Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. VSB pilotā un raķešu trīcīņu Ukrainā kopš apreļa vidā varētu būt Krīvejas mēģinājums ar jaunu gaisa trīcīņu kampaņu potraukt Ukrainas bruņotu spāku pret uzbrukumu. Jaunokajā ziņojumā pauš ASV karā studiju institūta analītiķi. Kopš 19. Apreļa okupanti veikuši vismaz 10 trīcīņus ar augstas precizitātes īrūčiem, tos īpaši vēršot pret Ukrainas pozīciju aizmugurējom zonom, lai taupētu raketis un noplacinotu Ukrainas pretgaisa aizsardzības spējas, kas ļauj atvērāt lielāko daļu uzbrukumu, Krīvi joprojām diezgan daudz izmantoja arī Irānas bezpilota lidaparātus LOSAMS ASV kara studiju institūtā ziņojumā. Analītiķi noroda, ka jaunas gaisa trīcīņu kampaņas mērķis ir Kieva un īspējams militāri rūpniecisko objektu atcerošanos vītas, kā arī logistikas maršruti. Vienlaikus institūta analītiķu vērtējums liet šam Krīvejas gaisa trīcīņi nav būtiski ierobežojuši Ukrainas bruņotu spāku kopējos spiejas. 13. Maja naktī Krīveja veica plašu raķešu uzbrukumu un cita starpā tropot rūpnieciskam objektu. Ternopiļā. Valokļiva zināms, kā tī iznacinota karavērim paredzētu lītu nūliktovā. Nocislāgusies zaļos jūstas reikoto makulatūras vokšanas konkursa tērē Latvijai 2022-2023 mocēbu goda sezona, kuras ītvaros savoktas par 80 tonnu makulatūras vairok nakai pagojušajā godā. Kampaņā izsaistījās 113,8 tūkstošas bārnu un jaunīšu no 439 izglietēbas īstodjom. Savocūta 635,705 tonnas papēra un kartona īpakojumu un izstrodojumu. Piekto daļa makulatūras nokusa no Latgaļas regiona izglietēbas īstodjom un par aktīvoko regiona izglietēbas īstodi šogad kļuvusi Ludzas ūtro vidusskolā ar savoktam 8,140 tonnām makulatūras un izcīnot trešo vītu valsts mārūgā. Sijā Latgaļas ceļdars dara zināmo, kā teik veikti ceļa būvniecības darbi objektā valsts reģionālo autoceļa P45 Viļaka Korsava pūsmam ar sagumā atjaunošanu. Paredzamīs darbu izpildes laiks no 15. Maja līdz 30. Juņam. Seikoka informācija un satiksmes organizācijas schēmas atrodamas www.balvi.lv.
Laika ziņas.
Mokoņa dienas laikā mēsīs ar sauļu un vokara pusī vītom kurzemī gaidams lēc un pārkjoņa nagaiss ar krasom vieja brāzmom. Sazaklabosīs lāns viejas, kas būs no austrumu pusis un gaisa temperatūra būs plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.